የፕሌየር አራዳት ራዲዮቲ Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2020-nji ýylyň 3-nji iýuly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuunki programamyzda ABŞ-nyň senatorlary Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentlerini hatyp berip adalatsyz tutsak edilen bendileri boşatmaga çağırdy. Häkimetler garşylygy goşulanlaryň dönük bolup ceza çekdigini duýdurýar. Gepleşigimizde şu we beýle maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gazawsany häkimetler ýurtda koronavirus näsaglarynyň sany ýokarlanýan wagty täzeden bölekliň petiklenme çärelerini güýje girizdi. 2-nji ýulda hökümet 2 hepde dowam etjek çäklendirmeleriň 5-nji ýulda başlajakdygyny ma'lum etdi. Çäklendirmeler köpçülükliň medeni diýilýän çärelerini, sport bäsleşiklerini, maşgala bayramçylyklaryny ýa-da ýaz çärelerini köpçülükliň bellenilmegine girdilen gadagynlygy öz içine alýar. Adamlaryň hereket çäklendirmeleri hem durmuşa geçirilir. 3-den köp adamyň açyk meýdana ýygnanyşmagy gadagyn edilir. Premier-ministr Asgar Mumin hökümetiň 2-nji ýulda geçiren mejlisini 2 hepdelik karantini eger zerur bolsa ýene 14 gün uzatmagyň mümkinligini aýtdy. Gazawstanyň mundan öňki 16-njy martda girdilen adatdan daşary ýagdaý 11-nji maýda tamamlanyp karantin çäklendirmeleri goşadylandan soň virusyň ýaýramagy güýçlendi. Bütün dünýä saglyk guramasy Gazawstany koronavirusyň çalt ýaýraýan ýurdu hökmünü kesgitledi. Birleşen Milletler Guramasynyň bilermenleri 9-njy awgustda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öň ýany Belarus hökümetini, onuň fiýasy aktivistleriň, hukuk goraýjylaryň, jurnalistleriň we blogerleriň garşysyna alyp barýan edenetlikli tutsak etmeler zorluk we gorkuzmak fiýasatynyň el çekmäge çağırdy. Garaşsyz bilermenler 1-nji iýulda çap eden beýanatyna Belarusda geçirilen demonstrasiýalarda 18-nji iýundan bäri tutuş ýurt boýunça raýat jemgyýetiniň adynyň 200 wekiliniň tutsak edilendigini aýtdy. Parahatçylykly demonstrasiýalar maý aýynyň bäri tutsak edilen we öňümizdäki saýlawlara dalaşgar hödürlemek üçin gol ýygnamak ýa-da gol çekmek hukugunyň peýdalanyň 500 töwereg aktivisti raýdaşlyk bildirmegi maksat edinýär diýip beýanatda aýdylýar. Bilermenler özleriniň esasy hukuklarynyň Şolsanı yığınanışma hukukunun pikir ve beyan azatlığının parahatçılıklı peydalanyan rayet cemiyetinin ağzalarını hükümetin devamlı köpçülüklüğün tutsuk etmek siyasatını berk yazgıryanlıklarına aittiler. Hususan olur Belarus hakimiyetlerinden olurun parahatçılıklı protestçilere şeyle de demonstrasyalar var da havar veriyen jurnalistlere ediyen basışlarını derhal bes etmeyi talap ettiler. Türkiye'nin en yukarı administratif kaziyeti İstanbul'daki Ayasofya'nın metcide uğurup övürmezlik var da karar verir. Devlet Genişi 2-nji ýulda ýa-da 15 günüň dowamyna karar berer diýip Anadolu döwlet habar agentligi habar berdi. Vizanti imperatoru Justinian 1-nji tarapynyň 532-537-nji ýyllar aralygynda bina edilen Ayasofya, ýagny mukaddes paýhys, taş müň ýyl hristian dünýäsini iň uly ibadatxana bolupdy. Osman imperiýasy 1453-nji ýylda Konstantinopol basyp alandan soň bu ibadatxana mesçide urildi. Ol 1934-nji ýylda kabul edilen karar bilen muzeýe urildi we häzirki wagtda UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawundadyr. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan geçen ýyl geçirilen saýlaw kampaniýalaryna onuň mesçide urulmagyna çagyryş etdi. Türkiýede köpler Ayasofýanyň häzirki hukuk durumyny ýurdun dünýäwi konstitusiýasynyň nyşany hökmünde görýärler. Konstantinopolyň patriarhy Pravoslav Hristiýan kilisesiniň ruhy lideri Bartolomey 1-nji bu çäreni ret etdi. Birleşen Ştatlar bolsa Türkiýany Ayasofýanyň muzeýe hökmüne saklap galmaga çağırdı. Bütün dünya sağlık kurumusu koronavirus pandemiyasının ozolkusunun xas çalt yayrayanlığına edip berk duyduruş yayrattı. Abaşada 1-nji yulda koronavirus neyatağlarının günlülük sahne ilkinci gedek 50 min adamdan aştı. Bütün dünya sağlık kurumusunun mağlumatları geçen hepte global yokonşlukların in yokoru derece yetenliğini, her gün tədi 160 min koronavirus neyatağının xasavı alınyanlığını vörközdü. Johns Hopkins Üniversitetinin sahanlarına göre 1-nji yulda dine Birleşen Ştatların özünü 52 minnen qoğraq tədi yokoşma xasavı avalını Sanların artmağı ABŞ resmilerini 4-nji iýul bayramçylyk gününün öň ýany restoranların, barların we plyajların açılmagyna ruhsat berýän buyrukları ýere çekmäge mecbur etdi. Virusyň öňüne alan ýaly bolup görünen käbir ştatlar çäklendirmeleri ýa ýyzyna dolady. Ýa-da olary gowşatmak planlaryny duruzdy. Johns Hopkins Üniversitetiniň sanlaryna görä 1-nji ýulda Birleşen Ştatlarda ýene 700 adam koronavirusdan helak boldy. Ýurt boýunça kesel tasdik bolan 2.7 million töweregi adamdan 128 mingden gowrak näsa garadan çykdy.